Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnöli gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın gündoğur gün orta sevitlerinde havanın temperaturası giycelerini 0 gradusa çenli aşaklayan mahalı ilatın yılanmak meselesindeki böktönçlükler yitileşiyarı. Marivel ayetinin bir neçe etrafında ilatın elektrik üpçünçlüğü ağzından bir yice gündü izlep kesildi. Ahal vel ayetinin tecen etrafında yıladış turvalarının deşilip hatırdan çıkmağı ve ilatın yıladış ulgomlarının işlemezliği bilen bağlı yağdaylar yığcamlaştı. Bu barada Azatlık Radyo Osnun habarçıları 22 dekabrda Mardan ve Ahaldan maglumat berdiler.
17 dekabr gecesi Mari'nin köp etraplarına yağış ve kar yağdı. Karagum etrafının Ağaltın genişliğine ve Bayramali etrafının Kuşçuluk obasına elektrik toğu kesildi ve yaşayıcılar 24 saatlap toksuz kaldı.
Deyip yağdaylardan havarlı yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Qarağumda elektrik energiyası 19 dekabrda iyirden qaytadan dikeldildi. Elektrikin bir gece gündüz kesilmegi ilatın gündelik durmuşuna oňoysuz täsir etdi. Hususan da ýylanmak meselesinde kıyınçılıkları dörütdi. Ýyladyş ulgamlary adatça hem kadalı işlemeýär. Togun kesilmegi neticesinde elektrik peçleri hem işledip bolmadı deyip yaşayıcı belledi. Yaşayıcıların ençemesi havanın soğuma bilen elektrik üpçünçlüğündeki problemanın geçen yıllarda bolşayalı yeni yığ-yığdan gaytalanıp başlanandığını aydıp bu varada yerli elektrik edarasına yüzlönyendiklerini belleyer. Yönü bu edaranın işyerleri yaşayıcıların sözlerine göre yıllar boyu devam ediyen problemanın saklanıp galyandığını, elektrik geçirici simlerin ve transformatorların köyünü dövsebeple sehel şemal turup yağın yağsa olurun üzülüp ya da gızıp hatardan çıkayandığına yarlara.
Häzir etraplardaky tok simlerini ve transformatorlary düýüple täzelemeli. Sebäbi biz howa sowanda ýady gyzanda desini hatardan çykan simleri ve transformatorlary bolduğundan ýamap tepläp bejerýäris. Emma bu çözgüt däl.
Dip Bayramalı bir yaşayıcı anonimlik şertinde beren maglumatında yerli elektrik edarasının işyerinin aydın sözlerini titirledi. Azatlık bir yağdaylar barada Mara Energi Önümçülük Birleşigine can edip tesvir almağa sinanıştı. Yönü 22 dekabrda birleşigin Türkmenistan'ın Energetika Ministerliğinin web sahipasında görközülen telefon belgilerine hiç kim cevap vermedi. Web sahipada Birleşik Mari'nin sarp edicilerini elektrik energiyası bilen ıltıvarlı üpçün etmek maksadı bilen elektrik ulgomlarına tekniki hizmet etmek, velayetin çayaklarında yerleşen energetika desalarına gözökçülü etmek işlerini yerine yetiriyendiği belleniliyari. Muğaramazdan yanıç ve energiya seri işlerine baysebitin ilatı elektrik üpçünçlüğünün yaramazlaşmağı ve kesilmeği bilen yığ-yığdan yüzveyiz olyarı. Bu yağdaylar kışın ayazlı ve tomsun cokrama ısı günlerinde hasta yığcamlaşıyarı. Huvanın soğuma bilen ahalın tecen etrafında hem yıladış turvalarının deşilip hatardan çıkmağı ve ilatın yıladış ulgomlarının işlemezliği bilen bağlı yağdaylar yığcamlaştı. Etraf hakimliğindeki çeşmemiz bu yağdayların yerli yıladışhanı işyerlerini ayazlı huvada giycelerini hem işlep beceriş işlerini geçirmeye mecbur ediyendiğini aytdı. Häzir soğuk howada şäherçäniň jaýlarynyň, çağalar baglarynyň, orta mekteplerinin ve edara kärhanalarynyň turbalary iýdiderli çüýrep deşilýär. Bir yerini ýamap bejerseler, onuň iýdiýany başga ýere deşilýär diýip çeşmämiz bellidi. Ol bu çärelerin yeterlik bolmayandığını, onlarça yıl bäri düýüple täzelenmeýän turbaların becerilen yerlerinin 2 günden yeni deşilip suw goýberýändigini ve munun bilen bağlı etrap häkimetleriniň ýyladyşhany işärlerini ayıplayandığına ýary.
Ýakynly häkimlik işgärleri ýyladyşhany işgärlerini günäläp, gowy bejermeýärsiňiz. sol bir yerde aylanıp görsünüz deyip onları iş başarmadıkta ayıpladılar. İşgarlar bir de yıllar boyu teğe turu vermeyen her yıl dine deşilip su akken yerlerini becerin diyersiniz. Aşkavat'tan teğe turu sorumluluğun derecine bizi ayıplayarsınız deyip cevap verdiler. Sol gün onu kolay işçi öz ardaları bilen işten çıkmağa sinansdı. Yönü idara yolbaşısı oların gogunu tapıp oları işte alıp kalırdı.
Deyip çeşmemiz gurrun berdiye. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmediye. Türkmenistan'da esasan Sovet yıllarında kurulup ulanılmağa berilen infrastruktura desaları, şoltanda elektrik geçirici simler, transformatorlar ve yıladış turvaları köplenç adıttan daşarı hova hadisalarına, aşa soğuğa ya da ısı hova şertlerine döz gelip bilmeyer. Bu yağdaylar barada azatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçıları yedigderli mağlumat beriyer. Türkmen hakimiyetleri ve metbuat serişteleri hovanın soğumağının arasında ila atın yılanmak meselesindeki şolsanda elektrik üpçünçlüğündeki ve yıladış ulamlarındaki problemalar barada açaçan gurrun gozomayarları. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulen men yoksun anı urvan. Azatlığın çeşmeleri köp adamın 21. dekavrda Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'i yağışılıkta yağıtlandığını. Ama onun adının dövlü değişikliğindeki televizyonda yoğulun günü münasibetli ilkinci gedek yağıtlanılmağınlığını havar veriyorlar. 1940-cı yılda doğulan Türkmenistan'ı 1985-cı yılda ömrünün sonuna çenli yoğurlaşılık eden Sapar Murat Niyazov resmi mağlumatı göre 2006-cı yılın 21. dekavrına 66 yaşının içinde aradan çıktı.
Ol kim bolan olsa da halkın sevgisini kazanan adam. Aradan çıkanına 19 yıl bolan olsa da Türkmenler onu dine kovulukta yatlayarlar. Sanana kovu sözleri aydıp videolar paylaştılar.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde sökvettöz olan yasayıca etti. Onun sözlerine göre Niyazov Türkmenistan'ın karasız yurt bulmağını bir niyat tutan lider hükmünü yağıtlanıyor.
Ehli kazanılan ötüsler dine Niyazov dövründe oldu. Bir taraflık manatpul dolonsuğu, devlet giyimini, devlet baydağı, devlet gerbi, Kiril Elipbeyinden Latin hatına geçmek, Bulorun ählisi ilkinci prezidentin adı bilen bağlı.
Deyip, hopsuzluk aradılar sebepli adının aydılmalılığını soran Yasuli öz pikirini öne sürdü. Yönü adatlığın sökvettöşlerinin bir bölüğü Niyazov'i Türkmenistan'daki avtartar dolanırışı yolu koymakta ve çoğulaştırmakta cevapkar hesaplayar. Ol yoğulundan son Türkmenistan'ın ilkinci prezidentin didim zor dolanırışını tögörekleyin siyasi bakı verilmedi ve cemiyetin bir bölümünü devlet propagandasının tesirinin sinnem saklanıp kalyanını kaydılıyor. Şeyle de sökvettöşümüz yönükü adamların köpüsünün Niyazov'i Türkmenistan'ı gıdanın düzümünden çıkaran ve hakiki Rus ağırlığından halat eden lider hükmünü dine kovulukta yağıtlayanlıklarını belledi. Azatlığın ayrı ayrılıkta sökvettöş olan rayetlerinin biri kâdırk hükümeti yakın adamların Niyazov'i halkı neşekeş etmekte ayıplar, onu Türkmen'in sonunu soğun ekmekçi olan yoğulvası hükmünü hâsiyetlendirenlik aytti. Onun fikirçe her hükümetin taraftarları Niyazov dövrüne olan neşe bolçuluğunu bakan edip onu karalap kurkodiyarlar ve dürlü koşkular aydımlar ile ikinci prezidenti arkada halasker hükmünü makavatlandırıyarlar. Havarçimiz bilen sökvettöş olan rayetler sonki yıllarda ilkinci prezidentin ağıtta kılın köçelerin ilatlı nokotların incemesinin adının üyütgödülenliğini bellediler. Hükümete yakın çeşmenin anonimlik şartını tasdiklamağına göre 2030-cı yıla çenli yurtta Türkmen vasiyini atladiyan, onun adını götürüyen Yekece Şehir, Etrap, Seyilgah ya da Yokor ve Orta Okulcay Kalmallel. Çeşme bu mesele boyunca yürüyte iş maksatnamasının bağırdığını, kadar onun esli bölüğünün yerine yetirilendiğini öne sürdü deyip havarçıyma da etti. Azatlık bu değilen iş maksatnamasının hakikattan hem bağırdığını ya yoktuğunu resmi taydan tasdikladıp da inkar ettirip hem bilmeyen. Söhbetdöşlörümüzün biri merhum prezidentin 21. dekabrını akşam saat 21.00'lu yayılma verilen Vatan Havarlar Gepleşigine ilkinci gedek yaatlanılmanlığına aitti.
Häzir hökümet türkmen wasyny halkın hakydasından çıkarmağa çalışýany meňzeýär. Bu yakın tarihi, garaşsyzlyk ve bitaraplyk statusyny diňe arkadaň at awraýyna baglamak tiýatytyna baht berilmegi bilen bagly.
Dip yaşayıcı geçen yılın 21. dekabrını Vatan Havarlarının Niyazov'u hatırlayıp geçirerek 2,5 minutluk malumat verenliğin hem sözüne koştu.
Suyul Türkmen Vasi'ni hatırlayıp 30 sekundluk yatlama hem vermediler. Bu ne derecede hormatızlık?
Dip yaşayıcı her gülün özünün önkülörün adını tarihten ötürmeyi sinansa Türkmen devletinin hakiki tarihinin olmacaktuğunu öne sürdü. Mağlumat çüğüne issak Merkez Azi Yurtları oyuncu analitik bir uspan yerken 2019 yılın aktarını Gıda Yurtlarının Daşarı İşler Ministerlerinin Genesinin Aşkavatı geçirilen duşuna gavat Azatlık Radyasına veren intervjusunu Sapar Murat Niyazov'un prezidentlik dövrünü Türkmenistan'ın arkalaşıktan çetti durmağa sinansanlığına aydıktı. Şol wagtda Sapar Murat Niyazov diýeri wagtyna Türkmenistanyň öz şahsyýet kultuny döretmekde. 1980-nji ýyllaryň ortalaryny, eseriň iň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow'un döwrüne ýaýwanlanan söz, pikir aýtmak, metod adatlyklaryny 1990-nji ýyllaryň ortalaryna çenli dol basyp ýatyrmakda tankyt edilýärdi. Yerli synçylar Türkmenistanyň şuňky döwlet dolanyşynyň siýasy, ykdysady we medeni erkinliklerin berip çäklendirilmeginin, adam hukuklarının dowamly bozulmagynyň esaslarynyň Sapar Murat Niyazov döwrüne goýulanyny we Berdimuhammedowlaryň bu praktikany öz mümkinçiliklerinin çägini dowam etdirýänliklerini aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Täze ýyl bayramynyň golaýlamagy bilen Aşgabat şäherinde ýetkinjekleriň pirotehniki serişdeleri, partlaýjy maddalary emeli usullar bilen ýasamagy we öz deň duşlaryna satmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygjymlaşdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Häzir orta mekdeplerin ýokary sınyflarynda okuýan ýetkinjekler dürli maddalaryň belli mukdaryny gaplara gaplap partlamağa tayar görünüşde öz deň duşlaryna we tanys bilişlerine gidilinlikde tatýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly aşşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 349-njy maddasy pirotehniki serişdeleriň bi kanun emeli usul bilen taýýarlanylmagyny, gaýtadan işlenilmegini, saklanylmagyny, daşalmagyny we olardan peýdalanylmagyny gadagan edýär. Bu hereketler administrativ temmi berilmegine getirýär. Kämillik ýaşyna ýetmediklerin jogapkärçiligi olaryň ene talarynyň üstüne yüklenilýär. Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň 321-nji maddasy olsa partlayıcı, çalt yanyan maddalar ya da pirotehniki önümleri ulanmağın düzünlerinin bozulmağı boyunca 2 yıldan 7 yıla çenli azatlıktan mahrum edilmek cezasını beriyar. Bundan başka da Türkmenistan indi ençeme yılveri pirotehniki serişdelerin önümlerin yurda getirilmeğini ve yurttaki resmi sevdasını hem çeklendirip gelýäri. Bu gadanlyklara garamazdan şuunlar mekdeb okuwçylarynyň käbirleri emeli usul bilen taýýarlanan pirotehnika serişdeleri satyp gadanç edýän bolsa, ýene bir bölegi olary partladyp täze ýylyň gol oýlandygyny işaret edýäri.
Emeli partlayıcıları partladayan oğlanların polisiyanın eline düşmek bilen bağlı yağdaylar hem bolyar ve olar polisiya bölümüne alınıp gidiliyar. Oğlanlar polisiya hem de Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgarları tarafından soruğa çekiliyarlar ve bu seri işteleri nereden alanlı uvarıda düşünürüş yazmağa mezur ediliyarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı polisiyadaki çeşmemiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun sözlerine göre şu usul bilen emeli pirotehnika serişteleri yasayanların kävirleri tutulsa da köpüsü henizde öz amallarını devam ettiriyari. Enataların ençemesi emeli usul bilen yasalan partlayıcı maddaların ulanulyan ya da yasalayan mahalle elde partlap yaşların barmaklarını yitirme bilen bağlı vakaların hem bolyandığını aydıp bu yağdaylara alada bildiriyari.
Yaşların teninin sol sandı yüzünün dürlü derecede yanmağı ve hastahana düşmeği bilen bağlı yağdaylar hem köp bolýar. Häkimetler pirotehniki serişdelerin yurda getirilmegini çäklendirip, olaryň bir kanun, emeli usul bilen taýýarlanylmagy ve beýlikler bilen bağlı gadaganlyklary girizmeň deregine, kady kanunu, tehniki hoopsuzlygyň düzgünlerine dogry gelýän pirotehnikalaryň resmi hudasyny ýoly goýsalar, olary dükanlarda satın almak mümkinçiligini döretseler gowy bolardy.
Deyip çağatı ecir çeken bir yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlığın bu yağdaylar barada sevitin değişli hakimiyetlerinden şolsanda polisiya müdürlüğünden telefon arkalı tesvir almak oyunca iyilik derli eden sinanşıkları onun netice bermedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsanda hukuk koruyucu idaralar mühim bayramçılıklarda güçlendirilen tertibi ilan ediyerler. Hususanda tədil bayramçılığının öngü sirasında pirotehnika serişdelerden, emeli partlayıcılardan peydalanılmağına karşı gözökçülük çareleri güçlendirilyer. Mektep müdürleri ve muallimler sınıf otoqlarına aylanıp okuwçylar bilen yığınakları geçiriyerler. Olar yığınaklarda pirotehnika serişdelerin, partlayıcı maddaların emeli usullar bilen yasalmağına ve ulanılmağına karşı vağız nesihat işlerini geçiriyerler. Yatlasak 2022 yıla geçilen giyici Livap vilayetinin çerciv etrafında emeli usulda yasalan partlayıcıların yarılmağı neticesinde ağzından 4 adam helak boldu ve 30'dan qurak adam yaralandı. Bu hadise 2022 yılın yanvarında Devlet Hoopsuzluk Gengeşinin meclisinde Türkmenistan'ın şol vaqtki prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedov tarafından gün tertibine getirildi. Tädil bilen bağlı güýçlendirilen tertibe geçilen hem bolsa ýany ýakynda Livap vilayetinde emeli usulda partlayıcı serişde ýasalyp onuň ýarylmagy adam pidasyna ve yaralanmasına getirdi. Bu bolsa tertip düzgünü üpçün etmekde heniz hem işlerin gowşak alınıp barylýandygyny subut edýär diýip Berdimuhammedow Howpsuzlyk Meclisinde eden çykyşynda aýdypdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlyk Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Kreml Ukrayina'daki parahçılık ilalası boyunca berk pozisyasını saklap, Kiev'in ve onun Evropalı yaranlarının teklif eden yönü cikmeciklere aydınmadık ütkütmelerini reddetti. 21. dekabrda Florida'da Amerika-Rusya hem de Amerika-Ukrayina görünüşünde geçirilen ayrı-ayrılıktaki gepleşikler tamamlandı. Olorun cemleri boyunca tarafların ehlisi türlü görünüşteki gepleşik sesselerini konstruktiv deyip hasetlendirdi. Emma ne Amerika-Rusya, ne de Amerika-Ukrayina gepleşiklerinde öňe gidişliň bolandygy boýunça alamatlar göründi. Gelecekde geçirilip bilinjek mümkin duşuklar boýunça hem maglumat berilmedi. Russiýanyň baş gepleşikçisi Kirill Dmitriýewiň Amerikan kärdeşleri bilen gepleşikleriň ikinji gününi tamamlan pursady. Prezident Vladimir Putiniň daşary siýasat boýunça kömekçisi Yuri Usakov Moskwada jurnalistlere kesitli özgörüşi garaşmaly däldigini aýtdy. Onuň sözlerine görä Dmitriýew diňe Moskwa dolanyp 22 dekabrda Putine hasabat berer.
Bugünler Amerikalılar Rojdestvo'nu bayram ediyor. Köp adam işlemiyor. Ol Dmitriyev Amerikan tarafının Avrupalılardan ve Ukraynalardan alan kevr işaretlerini getiriyor. Dmitriyev Rus yolbaşılarına hasavat verenden son biz bundan böyle hareket edecek pozisyamızı keskitler. Sultanla Amerikalılar bilen kontaktlarımız oyuncu.
Deyip Rus metbuğutu Usakov'un sözlerini istirledi. Ol Kiýewiň we onuň Ýewropaly ýaranlarynyň tikliweden üýtgetmeleriniň paragçylygy ýakynlaşdyrmajakdygyny öňe sürdi. Ýöne sol tikliplerin anyk görnüşini entek görmändigini hem bellädi.
Men şunu anamla edip bilerim. Ýewropalylaryň we Ukraýanlaryň ilerleden ýa-da ilerletmäge finansiýan teklipleri ne dokumenti goglanýar, ne de uzak möhletleýin paragçylygy ýetmek mümkinçiligini ýokarlanýar.
Deyip Usakov aýtdy. 21-nji dekabrda giýişlik Amerikanyň ýöretim wekili Steve Witkoff X platformasynda Russiýa bilen geçiren gepleşikleriň netijeli we konstruktiw bolandygyny ýazdy. Beýanatda Russiýa Ukrainada paragçylyga ýetmek boýunça dogry derejede ygrarly bolup galýar. Russiýa Ukraina konfliktini çözmek we dünýä howpsuzlygyny täzeden berkitmek boýunça Birleşen Ştatlaryň edýän tagallalaryna we goldowuna ýokary baha berýär, diýilýär. Sol bir wagtda Floridada Ukrain diplomatlaryna ýolbaşçylyk eden Rustem Umerow Amerikan topary bilen duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň wekiletini Witkoff bilen birlikde Prezident Donald Trumpyň giýewsi Jared Kushner hem ýolbaşçylyk etdi. Umerow Amerikan saparynyň dowamında möhüm Ýewropaly ýaranlar bilen hem gepleşik geçirdi.
Soňky 3 günüň dowamında Floridada Ukrain wekiliýeti Amerikan we Ýewropa hyzmatdaşlary bilen netijeli hem de konstruktiw bir näçe duşuşy geçirdi. Şeýle hem ABŞ Ukraina formatyny aýratyn konstruktiw duşuşy geçirildi.
Deyip Umerow 20 maddalyk paragçylyk meýilnamasy sol taýda Birleşen Ştatlar bilen bagly howpsuzlyk kepilliklere hem de iqtisadi ütüs meselelerinin ara alınıp masraqlaşılandığını aytdı.
Paraqatçılık dini sövüş hareketlerinin toğıtıdılmağı dəl, eyhem durunuklu gelce üçün münafib biniyat olmalıdır.
Deyip Umerow sözüne qoşdı. Trump nayavarda Kiyeva 28 maddalık tikliyevi kavul etmek boyunca basış edip başladı. Tanqidçılar bu dokumentin ağlavı has köp Rusiyanın bəhvitlerini ilerlediyandığını aytdılar. Munun eýdi bilen Kiýew we onuň Ýewropaly goldawçylary Ukrainanyň territoriýalary boýunça durumyny, howpsuzlyk kepilliklerini we beýleki möhüm meseleleri göz öňünde tutjak garşylykly teklipli 20 maddalyk meýilnamany hudurladylar.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.